Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šīs dienas raidījums būs veltīts Vispasaules adventistu globālajai jauniešu dienai. Diskusiju nosaukums ir Jaunietis kristietis 21. Gadsimtā. Un tajās dzirdēsim, ar kādiem izaicinājumiem saskaras jaunieši ikdienā, kā arī kāpēc būt jaunam kristietim ir tā vērts. Diskusijas vadīs Konrāds Reznikovs, un tajās piedalās Ieva Lauka, Viktorija Priede, Dairis Birziņš un Justs Jēkabsons. Lai patīkama klausīšanās!
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Konrāds, un šodien, Vispasaules jauniešu dienā, jums būs iespēja dzirdēt diskusiju par tēmu, kā tas ir būt jaunietim pilsētā 21. Gadsimtā. Bet vēl pirms es iepazīstinu ar šīs dienas viesiem, vēlos nedaudz pastāstīt, kas tad īsti ir globālā, jeb Vispasaules jauniešu diena. Tā norisinās katru gadu, martā, un šī gada tēma ir parādies pilsētās. Mērķis šai dienai ir kopīgi kā jauniešiem mācīties un praktizēt to, kāds ir un bija Kristus uz šīs zemes un kā viņš aizsniedza cilvēkus gan pilsētās, gan visur citur, kur viņš devās. 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas 9. Pantā ir rakstīti šādi vārdi. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Arī mēs nevēlamies, ka kādi pazustu, bet ka visi atrastu un pieņemtu mūsu dārgo glābēju Jēzu. Un tieši tāpēc šodien pārunāsim, kā tas izpaužas praktiski jauniešu dzīvēs un kā tas ir būt par jaunieti, kristieti 21. Gadsimta sabiedrībā. Šodien ar mani kopā ir 4 dedzīgi jaunieši – Viktorija, Ieva, Justs un Dairis. Lūdzu, pastāstiet īsumā par sevi.
Mani sauc Viktorija, man ir 17 gadi un es nāku no Rīgas 7. Draudzes.
Mani sauc Ieva un es esmu nu jau pabeigusi augstskolu un šobrīd aktīvi strādāju un darbojos ar jauniešiem valsts probācijas dienestā.
Sveiki, mani sauc Dairis, es esmu arī izmācījies un tagad strādāju galvniecībā. Un taisu visu, ko nevar nopirkt veikalā.
Sveiki, mani sauc Justs, man ir 19 gadi, es esmu no Siguldas draudzes un man ļoti patīk matemātika un programmēšana.
Paldies jums, ka esat šodien ieradušies. Vēlos sākt ar pavisam praktisku jautājumu. Kā jūs saprotat, ko tas nozīmē būt par jaunieti, kristieti 21. Gadsimtā? Un kā šī loma izpaužas jūsu ikdienā un ar ko jūs varbūt atšķiraties no citiem jauniešiem?
Negribētos īsti atšķirt jaunieti, kristieti no cita kristieša, jo, manuprāt, vienīgais, kas atšķirās, ir tas, ka jauniešiem ir stiprāka fiziskā veselība un vairāk enerģija, taču tā citādi, jaunietis kristietis un kristietis tāpat ir Jēzus sekotāji, un, manuprāt, viņus var definēt vienādi. Un, pat ja varbūt tās mēs neesam īsti perfekti, ka mums ir tā vēlme, ka mēs vēlamies sekot Jēzum un arī pildīt viņu baušas un tādā veidā viņu mīlēt, manuprāt, tas ir tas, kas ir jaunietis kristietis, tas, kurš pilda Bībulē dotos principus, taču viņš vienkārši ir jauns.
Jaunietis kristietis 21. Gadsimtā nozīmē pieņemt tādus nepopulārus lēmumus, jo mūsdienu tendence bieži vien vairāk orientējās uz sevis mīlēšanu, sevis atzīšanu, ka tu esi tas, kuram visu vajag. Tāpēc es domāju, ka jaunieši kristīgie jaunieši 21. Gadsimtā, tie ir vairāk tie, kas veic šos atšķirīgos lēmumus. Un kā piemēru, es gribēju minēt Bībeles pantu no Mateja 5. Nodaļas 44. Pantu. Bet es jums saku mīlēt savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Šeit mēs varam redzēt to vienu no nepopulāriem lēmumiem. Kad grūti ir sevi aizliegt, jo mēs visi esam grēcinieki, bet tie, kas mēs esam kristīgi vai kristīgi jaunieši, mēs apzināmies savu grēcīgumu un nesamierināmies ar to. Citreiz grūti iedomāties, kāds ir mīlēt savus ienaidnieks, ja citreiz pat ir grūti mīlēt savus tuvākos, kad viņi izdarījuši kaut ko par tevi ir. Tāpēc tas ir ļoti tāds pretīm ejošs lēmums, uz ko iet mūsdienu sabiedrība.
Man noteikti, ka jaunietis un kristietis noteikti skolā un būdams jaunietis, un, protams, arī visi kristieši tā, ir tas, ka mēs esam paraugs. Un noteikti tas ir, kā mēs atšķiramies, ir no mūsu atturības, ka mēs nesekojam lietām, ko varbūt jaunieši mūsu vecumā seko un kāds ir viņa prioritāts. Arī varbūt kādas blakus nodarbības, ja mums ir kalpošanā, kur mēs iesaistamies, jeb kādā mēs varam, tad tās arī ir jau citas intereses nekā citiem jauniešiem.
Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs sakat, un es vēl gribētu pielikt klāt to, ka, manuprāt, jaunieši, kristieši jaunieši uz ļaunumu un uz grēku skatās nedaudz citādāk, kā to dara varbūt parasts jaunietis, kurš par Dievu neko nezin. Un es arī atradu Jākaba 1. Nodaļas 12. Pantā, kur ir teikts tādi vārdi. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš, jeb Dievs ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Šis ir arī man dzīvē bijis tāds, kā tāda motivācija, kāpēc vispār man atšķirties un izturēt kārdināšanas, pārvarēt grēkus, tāpēc, ka tas dod norūdījumu, un arī galu galā mēs varēsim saņemt Dieva apsolījumu, kas ir dzīvības vainagi, jeb mūžīgā dzīvība. Bet kā šī loma jaunietis kristietis izpaužas jūsu ikdienā?
Manā ikdienā būt par jaunietu kristieti un kristieti vispār, tas sniedz tādu milzu drošības izjūtu, ka es neesmu viena, ka man vienmēr ir tās gādīgās debes tēva rokas, kuras man noķers, bet patiesībā ir šīta loma ietver sevi arī diezgan daudz izaicinājumu. Un iespējams, ka daļa no šiem izaicinājumiem man ir tikai tāpēc, ka es esmu kristiete. Man ļoti patīk, kā man draudzene saka, ka ir tādas uzasinātās sirdsapziņas, un mana sirdsapziņa kļūst aizvien asāka, un lietas, kas varbūt agrāk mani nesatrauca, kaut kādas situācijas, kaut kādi pateikti vārdi, tad šobrīd tie mani, piemēram, satrauc. Un vispār man liekas, ka mēs kā jaunieši šobrīd dzīvojam tādā ļoti interesantā laikmetā, kur ir tik daudz digitālā, apkārt internetā ir pilns ar laimīgām dzīvēm, ar smaidošiem cilvēkiem, bet tajā pašā laikā mēs Bībelē lasām, ka šajā pasaulē būs ciešanas, un tad kādreiz iezogas prātā tāds jautājums, bet ja Bībelē ir teikts, ka mums būs ciešanas un Dievs tik bieži atgādina mums, lai mēs nebīstamies un ka viņš ir kopā ar mums, bet internets ir pilns ar smaidīgiem cilvēkiem, ar perfektām dzīvēm, tad ir šis jautājums, mēs kaut ko darām nepareizi vai arī Bībelē kaut kas nav pareizi rakstīts un man liekas, tas ir viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem saglabāt fokusu uz Dievu, atcerēties to, ka internets ir internets un internets ir brīnišķīga vieta, kur sātens var darboties un spēlēties ar mūsu sirdīm un mūsu sirdsapziņām.
Nu, man gribētos teikt tā, ka tas, kā tas izpaužas, piemēram, manā dzīvē, kā jau mēs iepriekš runājām, mēs kā kristieši domājam citādāk. Un, manuprāt, tas, ka tu esi kā kristietis, vispār arī kaut vai jaunietis kristietis, tad tev pavarās cits redzējums uz dzīvu uzreiz, un tu skaties jau uzreiz plašāk. Manuprāt, tas ir tāds galvenais. Tu redzi lietas, no kurām izvairīties, iespējas, kuras izmantot. Un jā, manuprāt, tas ir tāds lielākais iegums un arī lieta, ar ko mēs atšķiramies.
Jā, tu redzi tādu mūžības vērtību, ja tu redzi, kāpēc tava dzīve vispār šeit ir, kāds tās mērķis. Un es vēl ko gribu piebilst par savu ikdienu. Bieži vien, kad es arī skolā mācījos un arī tagad, kur sastopos ar vienaudžiem, tā nedēļas uzbūve ir tāda, kad, nu labi, sāksim no nedēļas sākuma pirmdiena, nu svētdiena, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, visi dara savus gaitus, tad pienāca ceturtdienas vakars, jau nu es stāstu, ko es esmu dzirdējis, jau nu tur, jā, rītdien tur tas, pienāk piekdiena, paiet piekdienas, nu, piemēram, stundas, un tad visi dodas tusēt, ja balēties, un tad vai ja tu iztā piekdienas nakts, tad sestdien viņi atguļ, tad svētdien vēl arī kamēr atgūsts un pirmdien atkal iet, atkal pirmdien visi noskumuši un tā. Un ir stāsts no tā, ko es esmu redzējis draugu, nu tā kā paziņu, kā viņiem tā nedēļa ir un tas, un viss, ko viņi gaida, ir šis te piekdienas vakars. Nu, protams, ne viss, bet liela daļa. Un es gribētu teikt, ar ko mana dzīve noši atšķīrās, daudz man prasīja, kā tā kā, nu, kā tev tas ir, kad nu, tu nekad neesi bijis un varbūt grib atnākt kādreiz, un kā tev tiešām nav garlaicīgi? Un man vienam atbild, nu, nē, man nav garlaicīgi, jo es gaidu sabatu. Un tas nedēļas ir ritējums, ir tāds, ka tu pakārto visus darbus tā, lai, kad pienāk tā piekdiena, tad tu vari ieiet mierā un savienoties īpaši kopā ar debestā, un kad viss nedēļas nogale ir, kā jau te jau Viktorija pieminēja, kad dažādas kalpošanas pasākumi jauniešu, un kad viņa tik piepildīta, kad vispār kaut ko tādu, ko piedāvā pasaule, ka tas vispār, nu, man personīgi nekad nav bijis saistoši, un pat nav nekāda vēlma uz to bijusi. Nu, mans personīgā pieredze, kad nedēļas tas ritējums daudz citādāks, kā tas ir ierastam jaunietim. Pārējot pie nākamā jautājuma, man rodas tāds pavisam cilvēcīgs jautājums, vai, un ja jā, tad ar kādām grūtībām jūs esat savā dzīvē sastapušies kā jaunieši kristieši šajā 21. Gadsimtā?
Man liekas, ka tagad it īpaši ir grūti noturēt kaut kādu fokusu uz kaut kādu lietu, jo ir tik daudz tādas lietas, kas tev noņem uzmanību, kaut vai tas pats Instagrams vai tamlīdzīgi, kur ir šī te video pāršķiršana ātrā un tev ļoti ātri zūd fokus un tas arī ir dzīvē, ka tu nevari ilgi uz kaut ko nokoncentrēties, tev pazūd vai nu vēlme vai pacietība. Tikko kā nenotiek tā, kā es gribu vai nenotiek tā, kā man patīk, tad es esmu tendēts pāriet pie nākamā uzreiz. Tas viss tiek ielikts iekšā tā, it kā mums nemanot, bet tas zemapziņā paliek, kad tikko mums kaut kas nepatīk, mēs pašķiram nākamo, tāpēc ir ļoti svarīgi noturēt fokusu uz Dievu, jo tas varbūt sākumā, ja mēs skatāmies, neliekās tik interesanti, jo šīs pasaulīgās lietas uz pirmā acu uzmetienu liekās uz ātru roku, viss notiek labi, bet ilgtermiņā tas nepalīdz.
Jā, es gribētu piekrist Dairim un, kā viņš arī pieminēja, šo piemēru kaut kā par sociālajiem tīkliem. Manuprāt, mūsdienas nāk ar diezgan daudz opcijām un iespējām, un es gribētu pat apgalvot ar tādām, kas ir vairāk melnbaltas, nekā tieši melnas vai baltas, un ir grūti no sākuma saprast, kur tās var mūs aizvest, un uzreiz nošķirties, vai tās sliktas vai nē. Un, manuprāt, mums ir tiešām jāredz, arī jāmāk sabalansēt mūsu laiks, un jāredz arī, kur tās var novest, un jāmāk arī gudri tās izmantot visas iespējas, ko mūsdienas dod. Un daudz cilvēki, mēs neesam vienādi, mēs esam dažādi. Un nevienmēr tas dažādi ir ar pozitīvo nokrāsu, un jo vairāk cilvēku, jo lielāka dažādība, un bieži vien mums var arī būt apkārt šī negatīvā ietekme. Un tas būtu varbūt tas, kurš teikt, ka pilsētas varbūt nav tās pašas labākās. Taču, jā, es uzskatu, ka Dievs mums var arī palīdzēt arī šajās vietās palikt tīriem, neaptrēpītiem, un arī izmantot to mūsu labā, jo pilsētas sniedz daudz iespējas, kur arī kalpot un izaugt.
Jā, es klausījos just, ko tu saki, un es gribētu turpināt varbūt pa to domu tālāk. Man ļoti patik tas, ko tu teici, ka nav, ka ir pilns ar opcijām, kuras ir nevis balts vai melns, bet melnbalts. Un man liekas, ka tas nāk komplektā ar tādu pārspīlēto aizņemtību. Mēs visu laiku, kā cilvēki, esam ar kaut ko aizņemt. Mēs varam būt aizņemti ar labām lietām. Kaut vai pat ar kalpošanu draudzē, vēl kaut kur, mēs varam būt aizņemti ar darbu, ar studijām, ar grāmatlasīšanu, ar visu kaut ko. Un man liekas, ka šajā laikmetā, jo īpaši Sātans visu laiku cenšas aizņemt mūsu prātus, lai tikai mēs būtu ar kaut ko aizņemti, mums patiesībā nepietiktu laika, lai mēs ietu pie Dieva, lasītu viņu vārdu un būtu vienkārši mierā un atpūtušies.
Varbūt man personīgas tāds grūtības, ko es sastopotu diezgan bieži vēl šobrīd, ir, kad būt kristietim ir diezgan vientuļi dažreiz, jo īpaši pasaulīgās skolās. Un man personīgi ir tā, jā, kad ir, ka visu dienu tu ļoti daudz pavadi skolā vai darbā, un tad tu esi vienīgais, kas tur neiet, tur, nezinu, tur smēķētais stūra vai ko tamlīdzīgi, nu tā kā tu visu dienu pavadi tiešām viens. Un arī tas, kad ja tu esi skolā un tad iet kādas runas par Dievu, tad tev arī jāmāk pastāvēt par to, kāpēc un kā, kam tu tici, un tad tas dažreiz arī ir tāds sarežģīts jautājums, tāpēc, ka tev jābūt gatavam. Protams, ka mēs, mums ir, protams, jāziņ jau tā, ka lielākās lietas, bet tā pāršā skolā man šeit tas ir grūtāk, nu, bāc, ko viņi tagad domās par mani, tāpēc es domāju, ka jāatcerēbūt arī, nu, grūtības, ar ko es sastopos, ir mazliet tāds vientuļš.
Jā, un vēl piebilstot to, ko tu teici, ar ko es arī saskāries, kad bailes no tā, ko par tevi padomās. Man personīgi tā bija ļoti liela problēma, no tāda sākot no tāda apzinātāja vecuma, līdz pat es teiktu desmitajai klasē. Es nevarēju pastāvēt par to, kas es esmu, kad kāds uzdod jautājumu vai kā, tāpēc, ka man bija baila, ko par mani padomās. Es daudz stāstu dzirdēju arī no vienaudžiem un vēl no jaunākiem cilvēkiem, pie kā noved gan šī te pastāvēšana, gan arī tieši, ka tu nepastāvi un kā tas tev lēnām aizrauj tajā visā iekšā. Bet, ko es arī piedzīvojis tagad, pēdējo gadu laikā, jo vairāk tu pastāvi par to, kas tu esi, par vērtībām, kādas tev ir, par to, ka tu tici Dievam, jo vairāk pavarās, man personīgi pieredzēja tā, ka pavarās daudz vairāk tādas skaistas sarunas un piedzīvojumi ar Dievu, ka tu cilvēkiem var pastāstīt par Dievu, un ka viņi vispār par to nemaz nav dzirdējuši. Nu jā, bet mēs tagad pieskarāmies tādām vairāk, varbūt, nu, negatīvām lietām, bet, ja kāds klausās, domā, nu jā, jūs tur stāstat, kad viss tik skaisti un tā. Kā jūs teiktu, kāds vispār ir ieguvums un labums būt par kristieti šodien, 21. Gadsimtā? Kā jau mēs pieskarāmies tik daudz, kas ir interesants apkārt un vilinošs un ko gribas pamēģināt un tā tālāk, un tik daudz reliģijas vispār ir, nu, ļoti daudz. Bet kāpēc tieši būt par kristieti?
Man personīgi pirmais, kas nāk prātā, ir sabiedrība, kas tev nāk klāt. Es zinu daudzas liecības, man pašai ir savu liecību, kā es savu labāko draudzi un iepazinu, ir, jā, mēs abas esam kristietis, un kā konās pieminēja, jā, mums ir aizpildīts tādi brīvdienas, sabatu un daudz jauniešu pasākumu, kur tur iepazīst tik dažādas cilvēks un tik ļoti var garīgi attīstīties un viss tiek savienos tik forši, un tad tu saproti, ka pasaulīgās skolās, pasaulīgā vidē nav tik grūti vairs pastāvēt, ka tu zini, ka tev ir cilvēki, kas domā kā tu un kas pastāvēs par tevi un ar tevi kopā.
Jā, mēs pirms tam pieminējām šīs sliktās lietas, un es gribētu apgalvot, ka Bībele mūs no tām izglāba, nu, ja mēs pielietojam to, ko tā mums māca. Un bonusā tā mums iedod daudz labas lietas pretī. Konkrētāk, tā, kad es sāku lasīt Bībeli, tas bija kaut kad ap 7. Klasi, man sanāca tā, ka es uzskatu, ka tā bija liela Dieva vadība, bet jo tā citādi diezvojas būtu sācis par to interesēties. Bet Dievs man parādīja to, un man tas sāka interesēt, un tādā veidā viņš man daudz izglāba no daudzām sliktām lietām, kuras pēc tam varbūt tas būtu iepinies, un tieši ieved daudzās labās, sāka interesēties par sevis attīstīšanu dažādās jomās, gan fiziski, gan arī intelektuāli, un es uzskatu, ka tā ir bijusi milzīga svētība, un es esmu tiešām pateicīgs Dievam par to.
Kāpēc tieši kristietība? Jo tā, man liekas, ir tāda, varētu teikt, pat vienīgā reliģija, kur nav tik ļoti uzspiesta, kur ir tāda ļoti brīva, jo Dievs mūs ir radījis, lai mums būtu brīvā griba, un mēs paši izvēlētos to, tas, man liekas, ir vispareizāk, jo, ja tā būtu uzspiesta, tad tās nebūtu patiesas attiecības. Man liekas, iegūma arī ir ļoti lieli, kad mēs iegūstam līdzīgi domājošus cilvēkus, kur ir tikpat uzticami, jo, ja mēs sekojam tiem pamatprincipiem, kas ir rakstīti Bībelē, tad man ar kristiešu draugiem būtu daudz uzticamāk kaut ko pārunāt, ja es zinātu, ka viņi seko šiem principiem arī līdzi. Un kā arī tie principi, kas ir aprakstīti Bībelē, tur ir diezgan, tā teikt, diezgan, tas izdomāšu. Viņi ir uzrakstīti no paša radītāja, kurš zina, kā mums labāk dzīvot. Tāpēc par to es vismazāk šaubos, un citreiz mums cilvēkiem liekas, ka tur tādas absurdas lietas rakstītas, bet ja mēs saprotam, kāds darbojas un notiek caur pārbaudījumiem, caur grūtībām, tad mēs gūstam uzvaru. Galvenais iegūms, man liekas, iegūst tādus līdzīgi domājušus cilvēkus, kur arī veselīgi domā par dažādām lietām un cenšas sev attīstīt, nevis gremdēt lejā.
Es pievienojos visam tam, ko jūs iepriekš esat teikuši. Man liekas, ka vārds kristietis sevi ietver to, ka mēs esam daļa no draudzes. Es esmu iegūsi tik daudz dažādu un praktisku pieredzi esot draudzē un kalpojot kaut vai kā runāt publikas priekšā, kas, manuprāt, ir vispār viens no lielākajām bailēm cilvēkiem pasaulē. Kā vadīt, kā organizēt, kā risināt sarežģītas situācijas, darīt lietas, kuras es nekādīgi citādi nebūtu darījusi, kaut vai, piemēram, mācījusi bērniem mūsu nodarbībās par ekoloģiju, kas absolūti varbūt nav mana tēma, bet, jā, esot draudzē, ir daudz dažādas iespējas sevi attīstīt un pilnveidot, kas, man liekas, katram cilvēkam ir svarīgi un ko mēs katrs vēlamies un ko galu galā arī vēlas Dievs no mums, lai mēs tiešām pieaugtu, attīstītos un spētu un kļūtu par labākiem instrumentiem, lai viņš mūs varētu izmantot.
Jā, un piebilstot vēl visam jau izskanējušiem klāt, tas, ko es iegūstu no tā, ka esmu kristietis, tas ir miers. Miers par to, kas ir noticis šodien, mieš par to, kas notiks rīt, un mieš par to, kas notiks tālāko 10, 20, vienalga cik gadu laikā. Un man ļoti, ļoti patīk apsolījums Bībelē, kas ir teikts Jesajas 28. Nodaļā, 3. Pantā, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Ja es paļaujos uz Dievu, es tiešām iegūstu mieru, un patīk, ka te ir teiks, dubultā pateikts mieru, tiešām mieru. To es arī esmu piedzīvojis. Un vēl mieru par to, kad viss būs, un kad Dievs par mani rūpējis. Un arī vēl tāds populārs noteikti daudz ir dzirdējuši. Psalms 23. Tas kungs ir mans gans, man netrūks neniega. Arī apsolījums par to, kad Dievs mūs vada kā savas aitas un par mums rūpējas, ka mums tiešām nekas netrūkst. Ko jūs, mīļie draugi, varētu novēlēt, ieteikt, stiprināt mūsu radio klausītājus, īpaši varbūt jaunieši, ja mūs kāds klausās?
Es īpaši gribētu novēlēt Bībeles pantu, kas ir 2. Timoteja 1. Nodaļas 7. Pants, kur rakstīts, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad es novēlu, jā, kad uzticēties Dievam un Dievs parūpēsies par jums un viņš vadīs ar savu lielo roku jūs tālākajos ceļos.
Jā, skaisti rakstuviet. Un arī es esmu izvēlējusies no vēstules Timotejam, tiesa gan no pirmās. Tātad pirmā vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, 12. Pants. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē. Mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Un tas mans novēlējums ir, un patiesībā arī tādas sirds ilgas, lai ik viens, kurš klausās, tiešām atcerētos, ka mēs šodien esam tieši tik veci, lai Dievs mums varētu izmantot savā darbā, un nav svarīgi, vai mums ir 5 vai 50 gadi.
Jā, manas izvēlētā rakstuvieta, man patiesībā ir divas. Pirmā būtu Jozoā grāmata, 1. Nodaļa, 9. Pants. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur tu vien iesi. Tātad te tas novēlējums ir, lai arī cik sarežģīti izklausītos, vienkārši nebaidīties, jo Dievs ir ar mums visu laiku, ir katrā mūsu dzīves ceļā, ir katrā gājumā, ir katrā situācijā, un neaizmirst galvenais viņu nebaidīties. Un otrā rakstuvieta ir no Romiešiem 8. Nodaļas, 31. Pāns. Ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Tik tiešām, no kā mums patiešām baidīties, ja Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums, jo kas cits stiprāks par Dievu var būt, ja Dievs ir ar mums un mūsu pusē, un mēs esam viņa pusē, tad neviens cits pretī mums nevar stāties. Un tas mums ir jāatcerās. Tātad pirmais ir nebaidīties, otrais ir saprast to, ka mums nav no kā baidīties nemaz.
Man arī ir novēlējums, un tas būtu visiem jauniešiem, vai jūs jau esat ar Dievu, vai arī vēl nē, un domājat būt, tad tas ir no atklāsums grāmatas 3. Nodaļas 19. Pants. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad niekarsies un atgriezies. Šis arī mans mīļākais bībeles pants, un tas man vienmēr atgādina, ka ja es esmu kaut kādā situācijā vai kaut kādos pārbaudījumos, un tad Dievs tos pieļauj, jo viņš man mīl. Un arī, ja jūs domājat par to, vai nākt pie Dievu vai nē, un tad zinat, ka Dievs visu jūsu dzīvē noliek tieši, lai jūs arī meklētu viņu un varētu arī viņu atrast. Un iespējams, kaut kādas lietas notiek tieši tāpēc, ka Dievs jūs mīl. Un varbūt tās tieši visgrūtākās lietas ir tāpēc, ka viņš vēlas jūs šķīstīt no visa ļaunā un tieši norūdīt jūsu raksturu, lai jūs būtu derīgi viņam. Tāpēc vienmēr atcerieties, ka Dievs jūs mīl. Tieši tāpēc viņš jūs pārmāca un pamāca.
Paldies jums, ka jūs bijāt šodien šeit. Un mēs arī ļoti ceram, ka šis raidījums varēja būt jums par svētību, viņai klausītāji. Un kopsvilkumā es vēlētos aicināt tik vienu, kas klausās, kas varbūt vēl nav savu dzīvi atdevis Jēzumu. Es vēlētos jūs aicināt pamēģināt atvērt savu sirdi Dievam. Un tad tikai es priesu par to, vai tas ir labi, vai nav, vai tas bija tā vērts, vai nav. Jo, kā jūs dzirdējāt šodien, mēs šeit esam piedzīvojuši to, kad būt par jaunieti un kristieti, tas ir brīnišķīgi. Un ko es vēlos vēl novēlēt pēdējo pantu, kas rakstīts romiešiem 12. Nodaļā un 21. Pantā, ļaunums lai tev neuzvar, bet pats uzver ļaunu ar labu. Jūs klausījāties jauniešu diskusiju par tēmu, kā būt jaunietim pilsētā 21. Gadsimtā. Lai jums skaista šī nākamā nedēļa.
Jo vairāk uzticos tev, jo lielāks mirs manī plūs, jo vairāk atdodu tev, jo lielāks spēks tāk ir, jo vairāk meklēju tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu tev, jo vairāk mīlu. Spēks tāvāk ir, jo vairāk meklēju tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu tev, jo vairāk mīlu tevi, Kungs. Vēlos visu nolikt tavās rokās, par tavu mīlestību spēks tāvāk ir, jo vairāk meklēju tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu tev, jo vairāk mīlu tevi, Kungs.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts, lai svētīga turpmākā diena!